halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo weliba boggeyna internetka ee v o a somali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa maalin arbaca 13 bisha juulay sanadka 2020. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a orodyahanka mo faarax oo sheegay in uu ku farxay in dowladda britain aanay tallaabo ka qaadi doonin kadib markii uu sheegay in dalka britain uu ku galay si sharci darro ah. imaam ka tirsan imaamiyada masaajidda minneapolis oo ka soo kabanaya dhaawac ka soo gaaray nin soomaali ah oo tuurey ku weeraray.
dhaawaca igu yaallana waxa weeye waa ilaa 5 midiyood 1-2 iyo gacantoono dhaawaca 3-4 iyo mid madaxa ah. shantaa midiyood baa igu taalla. alxamdulilah, adeer aad baan uma fiicnahay. alxamdulilaahi, waan seexdaa, wax waan cunaa, ilaahay baa mahadlay. aad baan u fiicnahay, aad baan u fiicnahay.
waxaa kalood maqli doontaan daraasad cusub oo lagu sheegay in ku dhowaad 2 bilyan oo qof oo dunida ku nool ay halis ugu jiraan fatahaado, dadkaasi oo intooda badan ku nool dalalka saboolka ah. waxaa kalood maqli doontaan toronto uu ka socdo tartanka ciyaaraha ee toddobaadka soomaalida. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa maanta gaaray israa'iil isaga oo bilaabay safar muhiimad sare leh oo uu ku marayo bariga dhexe. ujeeddada ugu weyne safarka ayaa ah inuu xulafada gacanka ku cadaadiyo inay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka la iskuna soo dhoweeyo sacuudiga iyo israa'iil. biden ayaa 2 maalmood ku sugnaan doona jerusalem, halkaas oo uu wadahadallo kula yeelan doona hogaamiyaasha israa'iil ka hor intaanu jimcaha daanta galbeed kula kulmin madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas. kadib waxaa uu ka dhoofi doonaa israa'iil isagoo duulimaad toosa ku tegi doona dalka sacuudiga, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay ee maraykan ah ee sidaasi sameeya. waxaana jimcaha wadahadallo la yeelan doonaa saraakiisha sacuudiga isagoo sidoo kale ka qaybgeli doona kulan madaxeedka wadamada khaliijka. saraakiisha maraykanka ayaa sheegaya in safarka oo ah kii ugu horreeyay ee madaxweyne biden uu ku tago bariga dhexe tan iyo markii uu xafiiska la wareegay uu dhalin karo tallaabooyin ku wajahan asaasidda xidhiir ay yeeshaan sacuudiga iyo israa'iil oo ah labada dal ee ugu awoodda badan xulafada maraykanka ee gobolka. safarka ayaa looga dan leeyahay xoojinta xasiloonida gobolka iyo dardargelinta isdhexgalka israa'iil iyo dalalka gobolka iyo weliba ka hortagga saameynta iraan iyo gardarrada ruushka iyo shiinaha. biden oo gudaha maraykanka ku wajahaya cadaadis ku saabsan in hoos loo dhigo qiimaha shidaalka ayaa la filayaa inuu dalalka khaliijka ku cadaadiyo in ay kordhiyaan shidaalka ay soo saaraan si qiimaha hoos loogu dhigo. madaxweynaha sri lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa si diyaarad militari uga soo baxsaday dalkaasi iyadoo ay socdaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo dhibaatada dhaqaale ee dalkaasi ka jirta. ciidamada sri lanka ayaa xaqiijiyey in madaxweynuhu uu u safray jasiiradda maldif isaga iyo xaaskiisa iyo sarkaal dharka ammaanka ah. ra-iisul wasaaraha sri lanka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalka oo dhan ah iyo bandow lagu soo rogayo gobollada galbeedka, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha sri lanka. madaxweynaha iyo xubnihii la socday ayaa abbaaro 3:00 saacadda dalka sri lanka gaaray jasiiradda maldif. baxsashada madaxweynaha Rajapaksa ayaa soo gabagabaynaysa 10 sano oo qoyskiisu ka talinaya dalkaas. madaxweynaha ayaa dhuumasho ku jiray kadib markii sabtidii ay dad badan ay galeen hoygiisa, waxaana uu ballan qaaday inuu xilka iska casili doono arbacada maanta ah. booliska magaalada London ayaa xabsiga dhigay 4 qof oo qeyb ka ah baaritaan ay ku sameynayaan waxaa lagu tilmaamay dhaqdhaqaaqyada tahriibinta ee dadka muhaajiriinta ah ee ku wajahan Britain. waxayna hay-adda dembiyada qaranka ee Britain sheegtay in koox abaabulan ay si bareer ah dadka ugu tahriibiyeen Ingiriiska iyaga oo wata baabuur waaweyn oo lagu tilmaamay ama loogu magacdaray baabuurtii dhimashada. baaritaanadaasi ayaa lala xiriiriyey 2 dhacdo oo kala duwan oo dhacay sanadkii 2019, kuwaasoo in ka badan 30 qaxootiga laga dhexlay 2 baabuur oo ku kala sugan wadamada Netherland iyo weliba Faransiiska, waqtigaas oo 2 darawo loo xidhay kiiskaasi. howlgalkan ayaa noqonaya kii 2aad ee ugu ballaadhnaa ee ka dhan ah dadka wax tahriibiya. ololihii ugu horreeyey ayaa la keenay in la xidho in ka badan 40 qof oo ku kala nool 5 waddan iyada oo lagu daba jiro kuwii mas-uulka ka ahaa labadaasi dhacdo ee tahriibka ah. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 20 qof lagu dilay, 19 kalena lagu afduubtay weeraro ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Dadka dhintay waxaa ku jira caruur iyo ugu yaraan 4 bukaan ah, kuwaasi oo nolosha lagu gubay iyaga oo ku sugan xarun caafimaad oo ku taala gobolka waqooyiga Kivu, halkaas oo uu ka socdo dagaal ba'an oo ka dhan afalaagada. Weeraradan oo bilowday toddobaadkii hore ayaa lagu eedeeyey dagaalyahanno ka tirsan jabhada dimuqraadiga ee taabacsan kooxda Daacish, taasi oo ay dowladda Mareykanku sanadkii hore u aqoonsatay in ay tahay koox argagixisa. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Orodyahanka caanka ee Mo Farah ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in laanta socdaalka ee dalka Britain ay go'aansatay in aanay wax tallaabo ah ka qaadi doonin kadib markii uu sheegay in dalka Britain lagu soo geliyey qaab tahriib ah oo aan waafaqsanayn shuruucda socdaalka. Orodyahanka Mo Farah ayaa sheegay in magaciisa runta ah uu yahay Xuseen Cabdi Kaahin, jinsiyadda Britainna uu ku qaatay magaca Maxamed Farax oo ay u bixiyeen dadkii Britain u soo tahriibiyey. Warbixin gaar oo ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariya V O eda qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Laanta socdaalka Britain ayaa sheegtay inaanay baaritaan ku samayn doonin Mo Farax xigay oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee Associated Press oo ka soo xigatay BBC-da ayuu ku sheegay inuu go'aankaas ku faraxsan yahay. Britain waa dalkaygii, ayuu yidhi, haddii aanan helin macalinkaygii ibari jiray xiisadda cayaaraha oo magaciisa loo yidhaahdo Allen iyo dadkii soo tabantaabiyey markii aan da'da yaraa, ma aan lahaadeen dhiiranaanta aan sheekadayda dadka kula wadaago. Cagmaal Xuseen Cabdi Kaahin oo loo yaqaano Mo Farax ayaa sheegay inuu dad badan abaal ugu hayo geedi socodkii noloshiisa oo ay xaaskiisu kow ka tahay, kuna dhiirigelisay in uu sheekadan dadka la wadaago.
Most people know me as Mo Farah, but it's not my name or it's not the reality.
Mo Farah ayaa fariimo lagu taageeray ka helay dad badan oo caalamka daafihiisa ku nool, waxaanu sheegay in qaabka looga falceliyay sheekadiisu ay tahay cajiib. Sheekadanina aniga ayay gaar ii ahayd, ayuu yidhi, iyada oo shucuurtiisa laga dareemayo miisaanka ay lahayd inuu ka hadlo. Waagii hore inaan xataa qoyskayga kala xaajooda ma ay sahlanayn, ayuu ku yidhi Mo Farax waraysiga laga qaaday. Dr Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay adeegyada caafimaadka maanka ayaa weydiiyey saameynta ay caruurta ku yeelato dhibaatooyinka tahriibka iyo adoonsiga casriga ah.
Walaal, saameyn weyn bay ku yeelan kartaa ilmaha iyagoo yar la tahriibiyey. Tahriibiyey markaan leenahay waxa weeye waa ilmo waaridkii dhalay uusan la socon oo dad kale ay wataan oo meel wataan ama haysla ogaadeen waaridka amaysna isla ogaani. Markay weynaadaan dhibaatooyin badan oo meelo badan taabanaysa noloshooda ayay la kulmaan. Sidaa darteed waddankan UK aan joogno waxay qasab ka dhigeen dadka professionalka, dhakhaatiirta, nurseska, macalimiinta, booliiska in sanad kasta ay sameeyaan koros ah waxa la yiraahdo Human Trafficking and Modern Slavery, dadka la tahriibinayo sida sharci darrada lagu tahriibinayo iyo adoonsiga casriga waxay u baxsheen oo ah qofkii inta qolob meel keento inay ku haysato say rabto ay ka yeesho. Marka dhibaato weyn bay u keeni kartaa ilmaha keligood la kaxaynayo, la tahriibinayo, meelo kale waalidkood la-aantood la geynayo, dad kale gacanta ku haynayaan.
Cagmaal Xuseen Cabdi Kaahin oo loo yaqaano Mo Farax ayaa warbixin dheer ka bixiyey taariikhdii noloshiisa markii uu yaraa.
Despite what I've said in the past, my parents never lived in the UK. When I was 4, my dad was killed in a civil war.
Socdaalkii uu ku yimid Britain guushii uu labada biladood ee dahabka ahaa markii ugu horeysay ku guuleystay orodkii sanadkii 2012-kii waxa aanu ka mid yahay orodyahanada Britain iyo caalamkaba lagu jecel yahay. Boqoradda Ingiriiska ayaa ku maamuustay bilada loo yaqaano Knighthood, taas ayaana loogu yeeraa Sir Mo Farax. Dadka u dhaqdhaqaaqa dhibaatooyinka tahriibta ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inuu Mo Farax daaha ka rago dibtii soo martay oo iftiimin doonta dhibaatada tahriibtu leedahay. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. mid ka mid a imaamyada masaajidda magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka oo lagu magacaabo sheekh cumar cabdiraxmaan maxamed ayaa kasoo kabanaya oo kasoo bogsanaya dhaawac kasoo gaaray markii nin uu ku tooriyeeyey gudaha masaajidka khaalid bin weliid. haddaba maxamuud mascade ayaa imaam sheekh cumar ka wareystay sida uu shilkani u dhacay.
ona masaajidka iska dhex fadhiya oo quran akhrisanhaya ayaa waxaa ii yimid nin midi la ordaya oo le waan ku dilayaa waan ku dilayaa. waxaan su-aal baan weydiinayo maxaad ii dilaysaa? wuxuu inaan ku dilo umaan rabaa ti aniguna marka inaan isdifaaca ma ku talagalay.
marka madidii sidee wax u dhaceen, siduu kuugu dhuftay, halkuu kaaga dhuftay, haddaad iga waran?
alxamdulilaah, ilaahay baa ii kaalmeeyey. markaan wax gacantayda ku jira waayo, waxaan ku talagalay kursigii aan ku fadhiyay inaan qaatoon isku difaaco oon isaga dhigo. marka markii horeysay waxay ahayd waxaa igu dhacday gacantaa midigtaabaaganta bixda midadaasa igu dhacday midigtaa markaa igu dhacday dhiig badan baa iga yimid. masaajidka dhexdiisaana joogay gabadh iyo afar caruura ila joogay. gabadha waxay doontay inay qabato, waxaan ku yidhi faraha iska qada adiga ninka noo isudaa iska fa meeshaada fadhi baan ku yidhi. de kursigii waxaanu isla soconaba markii dambe gacantaa maydi noqotay bidixda ah. waxaan isku talagalay marka in ninka mididi la qabsado. marka markaasa mididi la qabsaday, dhaawaca igu yaalana waxaa weeye waa ilaa shan midiyood, kow laba iyo gacantanoo dhaawac saddex afar iyo mid madaxa ah, shantaa midiyood baa igu taala.
marka ninku waxaa tiri masaajidku soo galay isagoo madi wata, wuxuuna yidhi waan ku dilayaa. miyaad istaqaaneen ma waxaad dhex maray baa jiray? qof noocee ayuu ah?
kolley aqoonsaasi sumaana lahayn. dadka wuxuu ahaa dhalinyarada oho magaalada dadku wuxuuga noloshu ka dhacsan tahay. banaanka magaaladan ku arki jiray, waxna dhex maray iyo waxaanu isugu nimid iyo midna ma jiro. marka waxa weeye wax aqoon umaana lahayn.
maxaad u malaynaysaa inay taha sababta uu inta madi usoo qaatay masaajidka ugu soo galay kuna yidhi waa ku dilay?
kolley ma garanhayo, laakiin markii aniga loo fiiriyo dadka dhalinyarta daroogasa nolosha ka dhacday inuu yahay umaan umalayn.
marka isagii dhaawaca kuu geystay, markii uu ku dhaawacay kabacdi ma isagaa iska tegay? sidee ku dambaysay marka dagaalkii?
maasha allah, mascade su-aashaasi aada aada wanaagsan weeye. masaajidkaanu isla dhex orodnay ilaa laba saddex jeer baan ana tuuray, isaguna i tuuray, kursigii baa iga dhacay, gacantaanu isla galay. marka dhinac intaan isugu tuuray baan masaajidka anigu carar ka baxay, masaajidkan orod ooga baxay, ilaa isagu daba orday, ilaa oon ka galo maqaaxida niida oo ila derisa intaan ka galo ayuu midid ila daba ordayey.
markaad maqaayadii gashay maxaa dhacay?
maqaayada markaan galay isagii wuu cararay, xaggaas dhinaca suuqa weyn buu cararay, aniga dhiig badan baa iga baxay, dadkii meesha joogay baa igu isugu yimid. waxa weeye aad bay maxaa dhahdaa in dhiiggii la joojiya lagu talagalay. ambalaastii baa la ii wacay, toban daqiiqo kadib ambalaastii baa timid, markaas ambalaastii laigu qaaday.
marka adigu hadda caafimaad ahaan maxaad dareemaysa?
alxamdulilah, adeer aad baan u fiicnahay. alxamdulilaahi, waan seexdaa, wax waan cunaa, ilaahay baa mahadle. aad baan u fiicnahay, aad baan u fiicnahay.
isagii maxaa dhacay, ma sidii buu ku baxsaday? ma la qabtay? ma la xiray? sidee wax u dhaceen?
maasha allah, su-aasha waan u baahanahay, su-aasha inaad weydiiso. isagii waa la qabtay, wuu xidhan yahay. saacaddan hadda aan joogno maraykanka waxaanu malay wantiidhi meelaha weeye, maxkamad buu leeyahay, kiisas kala loo haystaa oo loo maxkamadaynhayaa. marka markii kuwaa dhammaadaan kadib baa kaygiina loogu darayaa. wuu xidhan yahay ninkii dowladda gacanta ku haysa.
marka waxaad tidhi waxaan u malaynayaa inuu ka mid yahay dhallinyarada ee nolosha ka dhacsa. marka caafimaad ahaantiisa ma qof waalan buu u ekaa? ma qof miir qaba? qof nuucee ayuu ah?
qof miyir qabu ah, laakiin marra wuu caabaa, wuu isaabsiya, marra wuu fiican yahay oo wuu socda, dadka caadi buu ku salaamaya, marra wuu dadka cabbuu ka mid yahay. laakiin hadda wuxuu ahaa miyir la-aan hor ku jiraa ma garanay, sababta dharka wuu qabaa, dharka iskama tuuro, dadka wuu salaama, wax wuu cunaa, wuu socdaa, dadka caadiga buu ka mid yahay.
hadda adigu marka masaajidkii aad imaamka ka ahayd ma ku noqotay mase weli kuma aadno?
alxamdulilah, weli ma aana ku noqonin, laakiin waxa weeye waana ku noqdo, ma rajeynaya hadduu ilahay ka raadi noqdo. waxaan ka baqayaa de dadkii muxuu ahay macaamiisha ahaa iyo dadkii ikhyaarta ahaa misaadi kusoo tukanay inay iga naxan baan ka baqayaa. waxaan rabaan mar nabarku intuu waxooga yar madoobaanhay inaan sugo ilaa wiigan gurigan jooga maraa kadibna masaajidka waan ku laaban insha allahu tacala, waan ku laaban masaajidkii.
wax cabsi ood ka qabto in mar kale masaajidka lagu soo weeraro ma jira?
maya wax kama qaba, sababtoo ilaahay baan ku kalsoonahay, diyaar baan u ahay dacwada meel walba oon joogo inaan dacwada wado. go-aankaanana iska leh, ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay waqtigii la idinku talagalay unbaad dhimanaysaan. diyaarra umahi inaan dacwada joojiya, waan wadayaa insha allahu tacaala. waxaan ka baqayaana ma jira insha allahu tacaala.
masaajidka khaalid bin waliid waxa uu ku yaalaa meel suuqa kaarmeel ku dhegan oo wadada dhinaceeda, ammaankiina see u sugtaan?
masha allah su'aal fiican weeye amaanka anagu inta ka horeysay security waxbaanu lahayn laakiin baryahan security wuu naga maqan yahay laakiin waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay ka raaldi noqdo inaan muxuu ahay security suna waan rajaynaynaa insha allahu tacaala
kaasi waxa uu ahaa sheekh cumar cabdiraxmaan maxamed oo maxamuud mascade uu ka wareystay dhaawacii kasoo gaaray nin ku tooriyey gudaha masjid ku yaala magaalada minneapolis halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal guddida madaxa bannaan ee gargaarka suuqa waaheyn ee dhowaan ku guubtay magaalada hargeysa ayaa v o eda u sheegay inay soo gaadhay lacag kor u dhaafaysa $9 milyan oo loogu talagalay dadkii hantidooda ku waayey suuqa waaheyn khadar cakulle ayaa lacagta meesha ay ka timid iyo sida loo bixinayo waxa uu ka wareystay farxaan liibaan guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee taakulaynta suuqa waaheyn
anugu waxaan nahay guddida ganacsatada iyo culimada ee taakulaynta suuqa waaheyn ee waxaana la aasaasay maalmihii dhibaatadu dhacday ilaa hadda lacagtana soo gaadhay waxay noqonaysaa $9,200,000+
waa gartay waxaa jiray intaad gacanta ku hayseen ee aad dhaqaalaha ururayseen inkastood laba guddi kartiin laakiin waxaa jirtay mar aad guddidiinani ay wax bixisay marka haddaad eegtideen maxay ahayd lacagtaad bixiseen gudoomiye dadka dib ugu celiseen
horta waa runtaa sidaad sheegaysa waxaan nahay laba guddi oo runtii dee isku mid uuna ahoo dhinacna ka wada shaqeeya oo wada hoos yimaada wasiirka awqaafta maaragtay sheekh albani annagana waxaanu qabanaa wixii brafit sectorka ka yimaada ama ganacsaha ha noqoto ama shacabka caadigaaba ha noqoto iyaguna waxay qabtaan wixii hay-adaha caalamiga iyo ka yimaada muxuu ahaa dowladaha marka iyagu saddex jeer ba hadda annaga mar baan wax la bixinay marka anagu aan wax bixinay waxaanu bixinay lacag ahayd $3,280,000 iyaguna intaa in ka badan bay ku dareen waa markii aan wada bixinay $7 million ee dadka loo qaybiyey ayaa ahayd
haddaad si guud midyo laba u xustid guddoomiye meelaha lacagaha ugu badan idinka soo gaadheen xaggee baa ka mid ah
meelaha ugu badan runtii lacagta ugu badan ka timi waxa weeye waddanka maraykanka waxay ka timi muxuu ahaa waddanka haddii lasoo isagana xuso muxuu ahaa norway waxay ka timi sweden ingiriiska lacag badan oo ha kala kadadambaysa oo isku meel wada xidhneen sida kuwaas iyada lafteeda lacag badan baa ka timi south sudan oo waddan yara way ka timi soomaaliya way ka timi marka dee lacag iyagu runtii meel walba way ka imanayaan sida khadarow welina way socdaano sidii baan maanta u dambeysay baanu lacag ka timi magaalada boosaaso oo $200 ka badnayd aynu soo gaadhay marka way socotaa
dadku dhibtii soo gaadhay markaad eegto ganacsatada iyo dadka ku ganacsanaya suuqan dhibaatadii weli way haysataa maadaama suuqa xidhan yahay dad badan waxay markaa isweydiinayaan rajo ka qabaan talo goorma guddidani hawsha ay soo gebagabaynaysaa haddaad eegtid goorma isleedihin hawsha way soo gebagabaynaysaano shaqadan way dhamaanaysa
wallaahi dee horta dhaawacuna wuu weynaa itaalkiinuna ma buurno waa garanaynaa markayn waxaan ka jawaabi karayno waynu fahmi karaynaa inteebaynu marka hadda ahmeedda u weyn ee nin walba oo guddiidan ka mid ah iyo xukuumaddu baa ka fakaraysa waxa weye war sidaynu suuqii u dhisna uu dubina ugu abuurmaa marka inta hore waxaa lagu mashquulsanaa maadaama dhaawaca dhacayna weynaa khaladkuna dhacay oo qaabka suuqu u samaysna oo aada u fool xumaa waxataa qofkii binaadanka in dhexmaridiisu ay adkayd in waxaan la abuuraya la sameynaya anay degdeg u dhicine wax wixii ka duwan inaynu samayno oo dee berito haddana aanay dhicin mar labaad wixii dhacay waanaynu dee wadooyinkii furnaa oo siday ahaayeen laga dhigaa la ilaaliyaa waan dhismaha la dhisaayo laga ilaaliyaa bacahan iyo jingadahan oo guryo shuba la dhisaa marka saynu la wada soconno waxaa jira guddi injineera oo iyagu kala dooranayay cidda la raacayo maarata naqshada loo sameynayo suuqa waa la soo sameeyey shirkad suudaan abaa ku guulaysatay way inoo keentay waa la aqbalay iminkana waxay sameynayaan naqshadii inay ku sameeyaan structurekii halkee leerku marayaa halkee maaragtay subka ku dhacayaa marka waxaan u malaynayaa wax waqti aan fogeyn baanu filaynaa inaynu soo gaadho waxaan isleeyahay bisha 12-keeda ayay naqshadu dhamaystiran imanaysaa. waxaanu qorsheynaynaa waqti aan fogeyn ilaahay haduu ilaado jalla jalaalahu in suuqii la bilaabo dhismihiisi.
waan garta marka gudoomiye halka hadaan fahmay waxaad u jeedaan laba gudiin kastoo tiin haddana waxdeeday markaa shaqadii qaaran ururintuna way socotaa xagga kalena shaqadii laga fikirayay suuqana inuu dhismo meeha kano ismay taagina iyadana sidii looga fikirayay way socotaa oo dadka sheegaad ugu bishaareynaysaan wuxuu yahay inay labadii shaqaba isgarab socdaan isagu dhaqsaa badan u bilaabmayaan saasaad u jeedaa.
muhiimku waa inaan suuqii dhisno xataa dad lacag aynu siina waxba tari mayso. waxa weeye dhismaha ayaa wax walba ka awalsan, way waa halkii seeska u ahayd inay noloshii soo noqoto. meeshan dadka ku ganacsanaya qori kuma noolayn, ninka wax ku iibinaya qori ma kuma noolayn, ummad dhan oo dee ilaa 7 nooc noqonaysa waa ku noolayd oo istaba taalay. dilaaliin bay lahayd wuxuu kala qaadaa dad ka shaqeynaya bay lahaayeen, qaar nadiifiya bay lahaayeen, xataa marka laga tago qaar dawarsada bay lahaayeen. ummaddu waxay ahayd yacni kumanaan qof baa ku noolaa meeshan. oo marka inaynu xididka ay naga xidhmay furno, inaynu ilaahay la kaashanayna oo suuqii bilowno, oo haddaynu qurxin kari weyno wuxuu lagu nabadgalo oo dee wanaagsan inagoo danteena iyo taalkeena raacayna, waa qodobka ugu muhiimsan ee inoo yaala, waana waajibina wada saaran suuqii inaynu dib u dhisno. iyada waxa weeye waa waxa ugu horeeyaan ku dhaqaaqayna hadii la yiraahdo.
kaasi waxa uu ahaa Farxaan Liibaan, gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee taakulaynta suuqa Waheyn. waxa uu warramayey Khadar Akule. halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. dadka ay saameeyeen abaaraha iyo aan idhaahda daraasad cusub oo laga soo saaray dalka Jarmalka ayaa lagu sheegay in malaayiin qof oo dunida ku nool ay halis ugu jiraan fatahaado. daraasadda ayaa sheegtay in 90% dadkaasi ay ku nool yihiin dalka faqiirka ah. warbixintan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
in ka badan 1,800,000,000,000 oo bulshada dunida ayaa halis ugu jira fatahaado sida ay muujisay daraasad cusub oo la sameeyey. badi dadkaasi ayaa degana dalalka dhaqaalahoodu hooseeya amaba uu meeldhexaadka yahay ee qaaradda Eeshiya, iyadoo 4 ka mid 10 qofba ay ku nool yihiin nolol saboolnimo ah. tirada ayaa si weyn uga ballaadhan qiyaastii hore loo sameeyey, waxaanay muujiyeen in halistu ay diin tahay marka la eego kuwa aan awoodin inay iska xejiyaan amaba ay ka soo kabtaan fatahaada. qiimeynaha lagu sameeyo halista fatahaadaha ayaa caadiyan loo tixgeliyaa halis marka la eego xilligaasi la joogo, taasoo aada ugu badan wadamada qaniga ah ee ay yaalaan dhaqaalaha badan. daraasadan cusub ayaa diiradda saartay sida fatahaadu ay bannaanka ugu soo saarto saboolnimada, iyadoo lagu daabacay daraasadan joornaalka Nature Communications. ayaa ayay ku jirtaa xogta halista ah ee fatahaada ee dunida oo ay la socoto xoogga ku saabsan xadiga bulshada iyo weliba saboolnimadu. daraasadan ayaa sida oo kale diiradda saartay meelaha fatahaadaha 15 cm amaba ka badan ka dhacaan ugu yaraan 1 mar 100 kiisanaba celcelis ahaan. daraasadan ayaa lagu ogaaday in ku dhowaad 90% dadka halista ugu jira fatahaadaha daran ay ku nool yihiin dalalka saboolka ah balse aanay ahayn kuwa qaniga, iyadoo in ka badan 780 million oo fatahaada ay beegsadeen dadka ku noola wax ka yara $5 iyo badh maalintii. farqiga weyn ee u dhexeeya halista fatahaadaha badan iyo weliba saboolnimadu waxa ay shidaaliyaan wareegyo halis ah oo isugu soo biyashubta ka feejignaanta fatahaada ee dalalka qaniga, kuwaasi haysta aga badan oo ay kula tacaalaan fatahaadaha bilowgaba. waxaa sidaasi sheegay Jaron Ayres oo ah cilmi baare halista fatahaadaha kana tirsana jaamacadda Fry ee magaalada Amsterdam. inkastoo aanu qayb ka ahayn daraasadda, qiimeynta cusub ee fatahaada dunida ee soo baxday waa ay ka sarreysaa qaar ka mid a kuwii hore, iyadoo mid ka mid a daraasadii hore ay saadaalisay in 1,300,000,000 oo qof ay waajihi doonaan fatahaada daran marka la gaaro sannadka 2050, iyadoo tiro in yar un ka hooseysa 500 million ay maanta waajahayaan sida lagu xusay daraasadan cusub. daraasadani ma tixgelinayso qiimeynta ilaalinta fatahaadaha sida barkadaha amaba marinada biyaha, taasina waxay luminaysaa sawirkii, waxaa sidaasi yidhi Bruno Mers oo biyaha ku takhasusay kana tirsan xarunta dhexe cilmiga geologiga ee Jarmalka, kaasoo aan qayb ka ahayn daraasadan. waxaana uu xusay in mar haddii fatahaadu ay tahay wax la filayo aada loo ilaalin karo sida dalka Holland oo kale.
aada ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiiniye warbixintaasi. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatana dhegeystayaal, in ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay.
waqti inuu cajab yahay, waxbuu still la qaadan.
dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelayna. Qodobadeed kusoo maqnayd maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba ciyaaraha kubadda cagta ee toddobaadka soomaalida oo si habsami leh uga socda magaalada toronto ee dalka canada. Marka horese kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobadii wararka caalamka u door korona. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa maanta gaaray dalka israa'iil isagoo bilaabay safar muhiimad sare u leh oo uu ku marayo bariga dhexe. ujeedada ugu weyn ee safarka ayaa ah in uu xulafada gacanka ku cadaadiyo in ay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka islamarkaana laysku keeno laskuna soo dhaweeyo sacuudiga iyo israa'iil. biden ayaa laba maalmood ku sugnaan doonaa magaalada quds halkaasi oo wadahadallo kula yeelan doono hogaamiyaasha israa'iil ka hor intaanu jimcaha daanta galbeed kula kulmin madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas, waxaana uu kadib si toosa ugu dhoofi doonaa israa'iil isagoo toos duulimaha toosa raaci doona ilaa iyo sacuudiga, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay ee maraykan ah ee sidaasi sameeya. waxaana jimcaha wadahadallo ula yeelan doonaa saraakiisha sacuudiga isagoo sidoo kale ka qaybgeli doona kulan madaxeedka dalalka khaliijka. saraakiisha maraykanka ayaa sheegaya in safarkan oo ah kii ugu horreeyey ee madaxweyne biden uu ku tago bariga dhexe isagoo madaxweyne ah uu dhalin karo tallaabooyin ku wajahan aasaasidda xiriir ay yeeshaan sacuudiga iyo israa'iil oo ah labada dal ee ugu awoodda badan xulafada maraykanka ee gobolkaas. safarka madaxweynaha ayaa looga dan leeyahay xoojinta xasiloonida gobolka, dardargelinta isdhexgalka israa'iil iyo dalalka gobolka, iyo ka hortegista saameynta iiraan iyo gardarooyinka ruushka iyo shiinaha. biden oo gudaha maraykanka ka wajahaya cadaadis ku saabsan in hoos loo dhigi doono ama loo dhigo qiimaha shidaalka ayaa la filayaa in uu dalalka khaliijka ku cadaadiyo in ay kordhiyaan shidaalka ay soo saaraan si qiimaha hoos loogu dhigo. madaxweynihii sri lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa diyaarad militari uga baxsaday dalkaasi iyada oo ay socdaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo dhibaatada dhaqaale ee dalkaasi. ciidamada cirka ee sri lanka ayaa xaqiijiyey in madaxweynuhu uu u safray maldiv isaga oo isagii xaaskiisa iyo laba sarkaal oo dhanka ammaanka ah. ra-iisul wasaaraha sri lanka ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo dalka oo dhan ah iyo bandow lagu soo rogay gobollada galbeedka ee dalkaasi, sida uu sheegay afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha sri lanka. madaxweynaha iyo xubnaha la socday ayaa abaaro saddexdii habeennimo dalka sri lanka ka dhoofay islamarkaana gaaray jasiiradda maldiv ee badweynta india. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. Dadka ay saameeyeen abaaraha iyo biyo la-aanta ka jirta deegaanka baran ee gobolka Sanaag ayaa waxaa la gaarsiiyey biyo dhaamis uu u sameeyey urur lagu magacaabo Daryeel Foundation. Mustafa Axmed Maxamed oo kamid a dhallinyarada sameeyey biyo dhaamiskan ayaa sheegay sidoo kale in ay biyo dhaamin ka samayn doonaan gobolka Bari dadka ku sugan oo ay saameeyeen abaarta. Yuusuf Maxamuud Yuusuf wariyaha v o eda Boosaaso ayuu u waramay.
yuusuf waa kaga mahad celinayaa marka hore adiga iyo idaacadda v o eda wareysigan aga qaadaysaan. biyaha ololahan waxaan u bixinay bixi 3 foosto oo badbaadi nolosha qoys dhan. ololahaasi wuxuu bilowday 24 bishii May ilaa haddana waa socdaa. dadka aan gaarsiinay biyaha oo biyo dhaaminta u samaynay waa dadka degan xaafadaha degmada Baran iyo deegaanada hoos yimaada. runtii barnaamijkan waxaa bilaabay dhallinyaro ku midaysan Daryeel Foundation oo isugu jira hablo iyo wiilal jooga gudaha dalka iyo dibadda dalka. runtii meel fiican buu marayaa barnaamijkaasi. qaybihiisi ugu horreysayna waa dhammaynay oo hadda waxaan maraynaa meel dhexe. waxaan rajaynaynaa in barnaamijkaasi uu sii socdo inta xaaladda lagu jiro wax iska bedelayaan.
sidee dadka u caawisaan marka biyaha midika soo dhaamiya? mise dhaqaale ayaa ku bixisaan oo jeebkiina iska soo aroorisaan?
yuusufow, dhaqaalaha biyaha annagaa soo dhaamina, gaadiidleyda annagaa la heshiina. lacagta lagu bixiyo biyaha waxay naga soo gashaa dadka gudaha jooga iyo dadka dibadda jooga. sidoo kale waxaanu soo gaarsiiya ururaha lacagna soo gaarsiiya oo ku bixiya in biyahaas biyo dhaaminta lagu sameeyo. goorta annagaa booyada la heshiina, soo dhaamina, annagaa shubna, xaafadaha la geynayo iyo sida dadku baahidoodu heerka ay gaarsiisan tahay annagaa ogaana, ilaa iyo marka ugu dambeysa oo biyaha la shubayana goobjoog baan ka ahanaa arintaa biyo dhaaminta.
magaalada Baran waxaa la yidhaahdaa ceelasho aada bay ugu yaryihiin oo dadku waxay ku tiirsan yihiin biyo laga soo dhaamiyo deegaanada kale. marka ka dhalinyar ahaan lacagahaas aad ku tiirsantihiin jaaliyadda iyo dadka kale ee gudaha jooga, soo ma qorax badnaadeen inaad dhaqaalahaasi sii kobcisaan in la helo bal in ceel riiga dadkaas ay ku tiirsanaadaan? qayladhaanta marar badan bay soo noqotay Mustafa.
runtii yuusufow, hadda magaalada Baran ceelal way jiraan, laakiin ceelashaasi ma gaarsiisna baahida biyo ee magaaladu qabtana ma kaafin karaan. hadda waxaa la wadaa mashruuc ceelbiyood lagu qodayo oo shalay la dhagax dhigay. wasiirro ka tirsan dowladda iyo mas-uuliyiinta gobolka ayaa shalay dhagax dhigay. waxaan rajaynayaa inuu ceelkaasi daboolo mustaqbalka baahida biyo ee ka jirta degmada Baran iyo deegaanada hoos yimaada.
iyo intaa barnaamijkan aad ku jideen, waxyaabihii idinku saameyn badnaa ee dadkaasi biyo la-aanta maxaa ka mid ahaa Mustafa aad aragteen?
wallaahi waxyaala nagu saameynta badnaa waxaa ka mid ahaa dadkii markaa biyihii u hesho caqabadaha jira waxaa ka mid ah qof biyihii u baahan oo baahi u hayso meel uu ku shubtana aan haysan. markaa waxaan samaynay si agab biyaha lagu shubo ayaan raadinay oo timan ayaan u gadnay, timankii waan ku wareejinay biyihiina ugu shubnay. warta wallaahi biyo yarida ka sokow waxaa jirta cunno yari, dadkii waxba ma haystaan, waqti adag baa lagu jiraa. marxaladda hadda abaarta dalka oo dhan bay abaarta ku jirtaa, laakiin meelaha waxaan dhihi karaa Puntland oo kale meelaha ugu liita oo biyo yarida iyo cunno yaridu ka jirto waa gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Baran oo aan anagu hadda ka shaqeyno oo aan dee xogteeda rasmiga ahayno.
way waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka arrinta biyo dhaaminta iyo dadkan loo gargaarayo meelo kale ayay abaartu saameysay, qorshihiina miyay ku jiraa bal inaad u leexataan deegaanada kale oo ka mid ah Bari oo kale?
wallaahi qorshahayaga anagu horta gobolka Sanaag, gaar ahaan dhallinyarada gobolka Sanaag bay ka shaqeyn jirtay oo markii horeba ay ku bilaabantay Daryeel Foundation. mustaqbalka waa rajaynaynaa inaan ka gudubno degmada Baran iyo gobolka Sanaagba oo gobollada kale gaarno, maadaama dhulku dhul isku mida yahay. waxaan ka shaqeynaynana ay tahay samafal. qorshahayagu yuusufow waa wallaahi waa kuwa ku jirtaa anagu maadaama aan ka shaqeynayna samafal, dadku aan isku kaayimid ama Bari ha joogo ama Sanaag ha joogo ama Karkaar ha joogo ama Hailan ha joogo, waxaan ka shaqeynayna waa samafal. dad baan u gurmanaynaa, dadkuna waa isku kaayimid meel kastuu joogo.
hadda qorshihii biyo dhaaminta xaggee idiin marayaan?
wallaahi qorshihii biyo dhaaminta wuxuu noo marayaa meel fiican. wejigii 3aad ayaan hadda ku jirnaa. waxaan rajaynaynaa asbuucyadana in aan biyo dhaamin kala samayno oo wejigii 4aad ah. haddii xaaladu sidan iska bedeli weydo sidan lagu jiro haddeer, waxaan rajaynaynaa inaan sii wadno.
kaasi waxa uu ahaa Mustafa Axmed Maxamed oo magaalada Boosaaso ugu warramay wariyaha v o eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada, kuwaasoo shaqola'aanba ahni ay ku haysato gudaha dalka. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallintaasi? Yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Faarax.
bismillaahi raxmaan raxiim. xasan kaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. runtii saan ogsoonnahay ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhallinyaro. dhallinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka soomaaliyeed. waxaan kaloo ogsoonnahay dhallinyaradu inay la ildaran yihiin duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqola'aan. arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo waajaha, cidda mas-uuliyaddooda ku dhacayso waa dowladda. dowladdu waa mas-uulkii ama waalidkii ama aabbihii shacabka, ayada ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maaragtay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso. saa daraaddeed dhibka hadda ugu weyn oo halkan ka hadlan waxa weeye baagmuudada haysata dhallinyarada soomaaliyeed waddanka ka geysa gees. saa darteed dowladdu marka sida muuqata wax qorsha ah oo uga degsan inay yareyso baagmuudada ma jiraan. waxaa loo baahnaa in dowladdu marka koowaad ay samayso xog aruurin maarata ku saabsan dhallinyarada qaybahooda kala duwan, heerarka waxbarashadooda, maaragtay inay xirfado leeyihiin, innaba wax daraasada oo baaritaana oo xagga dowladda ka yimid oo ku saabsan dhallinyarada ma jirto. waxyaalaha loo baahnaa oo kale waxaa ka mid a dhallinyaradu ma wada noqon karaan jaamiciyiin ama dugsi sare. waxaa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal, loo abuuro macaahidda farsamada gacanta, macaahidda maaratay kalluumeysiga, kuwa maaratay beeraha. marka labalada dowladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed way ku fashilmeen inay dhallinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmuudada.
haye cali
xasan kaafi, waad mahadsan tahay. waan u mahadcelinayaa sidoo kale walaalkay doctor Faarax. xaqiiqdii aniga raayigaas kuma raacsani. waxaan aaminsanahay dhallinyarada soomaaliyeed in roolkii dowladda in wax badan ay dowladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay, laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhallinyarada laftooda. tusaale ahaan dowladda waa dowlad dadka dhan bay mas-uul ka tahay. waxaa weeye haddana waxay diyaarisay muxuu ahaa dhallinyarada markaa fiirisa levelka dowladda leveladeeda kala duwan dhallinyarada waxaa weeya hay-adaha hadday noqdaan amniga, hadday noqdaan muxuu ahaa hogaamiinta, ayagaa u badan markaad fiiriso. laakiin dhaliisha waxay iska leh dhallinyarada laftoodii oo loo baahnaa in ay laftooda dhallinyarta waxbay bartay. qofka markuu wax bartana isagaa la rabaa inuu haga oo maaratay uu la imaada muxuu ahaa xirfadiisii uu bartay inuu ku shaqeyn la rabaa. marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhallinyaradii ay laftoodii wax bartay intay is aruursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrado ay muxuu ahaa shaqaystaan. tusaale ahaan waddankeenna oo waddan qani ah siyaasad bis ah laguma tirsanaan kara. waa in dhallinyarta maadaama ay wax barteen waa inay kalluumeysi ka shaqaystaan oo hadda cid hortaagnayn jirin, waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa beeraha, waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah. markaad fiiriso dadka ganacsiga bay barteen, soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay. waxaana kula talinayaa in ay laftood si madax bannaan dowladda biseena wax ka sugina si madax bannaan laftooda inay shaqo abuur u sameeyaan.
Faarax, waad maqlaysaa Cali waxa uu ku doodayaa in dhallinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumeysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan. adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi?
run ahaantii soo sheegay walaalkay Cali waa sax, oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumeysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay. laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaasu weli waa dhaqaale ceeriina, dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha. tusaale ahaan haddii maanta la odhan lahaa dhallinyaradu ha kalluumeystaan, macquul maaha qofka asagoon qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddi aado, wax dhici kara maaha. saa darteed dowladdu waxay rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas, warshad yaroo samaysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso, ay u iibiso ama deyn ku siiso, kabacdi ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan. sidoo kale waxaa la mid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan, meelba fatahaad ayaa ka dhacda, jidad loo marma lahan, matooro lagu waraabiyo iyo cagafcaafiya dadka ma haystaan. marka waxay noqonaysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray, miyo qofku yaanba ku falayaa beerta ama ciddiisa macnaha gacmihiisa la gelaya ciidda la gelaya. saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida mar walba lagu beesgarayo qolba meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo.
Cali Faarax waxa uu qabaa in dawladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u sameeyso shaqo abuur. Adiga taas ma aaminsan tahay?
Xasan Kaafe, waad mahadsan tahay. Marka labaad, dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxqabashada dhalinyarada Soomaaliyeed, waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan. Dalka 75% waxa la yiraahdaa waa dhalinyar. Haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdii ka gaabiso, dowladnimo maba jiraysaba. Marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada. Dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa, dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur, horta waa in ayaga marka hore qofka uu asaga isbanaankiisa iskeena. Sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata, waa inaan ku beesgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta, tabarteeda meesha ay joogto, iyo shaqala'aanta waa inaan isku beesgaraynaa. Waxaan aaminsanahay xaqiiqdii markaad u fiirisa nidaamka dowliga hadda dalka ka jira, in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay, welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan. Tusaale ahaan, dhalinyarada haddii la arka in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arka, in dowladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maratay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hore muxuu ahaa. Tusaale ahaan, dowladda waxaa jiray 2019 laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhalinyaro ee gobolka Banaadir ee dowlad shaqo abuur u sameysay ayaa jiray, oo muxuu ahaa sanad koowaad markuu ka dhamaaday contractigoodii uu dhamaaday, haddana mar labaad loo cusboonaysiiyey. Haddana aan taaganahay haddana 1500 baa mar labaad dowladdu ay u sameynaysaa, iyo kuwo kale ka badan. Mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhalinyaro Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed ugu targa shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka. Marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selection ama wax lagu dooranayo, laakiin haddana meelna ma jiro. Dhalinyarada Soomaaliyeed, qof aan Soomaali ahayn kama shaqeynayso, dhalinyaro Soomaaliyeed ka shaqeynayso. Marka waxaan aaminsanahay dowladda waa ay u heelan tahay, wax badanna waa ay u qabatay dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Faarax.
Xalku wuxuu yahay, waxaa jirta maamaha Soomaaliya oranaysa quraan alef ka qalloocday albaqar kama toorso. Marka waxaa jira mushkiladan dhalinyarada haysata hoos in laga soo saxo, oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yar yihiin oo waxbaranayaan, waxbarashadooda in si sax loo toojiyo oo looga taxadaro, in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan. Waxaa la mid ah xataa tacliinta heer jaamacadeed in dowladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontorosho. Waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa, suuqa dadka dhow shaqo tagi doonan, iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa. Mas-uuliyadda 100% waxay ku dhacaysaa dowladda, si u maarayn lahaydna waa wax ayada u yaalla oo laga rabaga dowlad ahaan in la timaado.
Cali, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xasan Kaafi, xalka wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan muxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan, habka duwan ay u fikiraan. Waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay arkaan dowladda dowlad cardun weeye, dowlad dhaqaale, dowlad warshadale maahan, laakiin doorkoodii ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan. Waa inay shaqo abuurtaan, waa inay isu imaadaan, koox noqdaan, waa in ay ayaga istaageeraan, waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan.
Intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo ka mid a dhalinyarada aqoon-yahanada ee magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste inuu la socodsiinay doodaasi gaaban. Halkaad ka socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. ciyaaraha kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida ayaa si habsami leh uga socda magaalada Toronto ee dalka Canada. Tartankan oo ay ka qayb gelayaan kooxo ka kala yimid Maraykanka, Ingiriiska iyo magaalooyinka Canada ayaa hadda galay 8 dhammaadka. Kooxaha soo baxay waxaa ka mid ah kooxda Ohio United oo iyadu ilaaya hadda aan la kulmin wax guuldarro ah. Wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
ciyaarahan waa kuwa ay ururka Today ee ka dhisan magaalada Toronto ay qabtaan sanad walba marka laga reebo labadii sane lasoo dhaafay oo uu u baaqday tartanka COVID-19 dartiis. Waa sanad guuradii 30aad tan iyo markii ay bilaabeen in ay martigeliyaan ciyaarahan oo ay kasoo qayb galaan kooxo ka socda Yurub, Maraykanka iyo magaalooyinka kala duwan ee dalkan Canada, haba u badnaadaan kooxaha ka socda magaalada Toronto. Qabanqaabiyaasha ayaa tartanka ku sheegay mid laysugu soo dhaweynayo dhalinyarada qurbaha, islamarkaana looga mashquulinayo falalka aan wanaagsanayn. Sidoo kale waa madal ay isku arkaan ciyaartooydii barisamaadkii u soo ciyaaray xulka qaranka iyo naadiyadii heerka koowaad ee Soomaaliya, kuwaasoo ku kala yardhoobay dibadaha. tartankan oo lagu wado in lasoo gabagabeeyo 17-ka bishan ayaa hadda galay wareega 8-aad dhamaadka. Kooxaha aadka loo hadalhayo qaab ciyaareedkooda waxaa ka mid ah Ohio United oo ka dhisan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo u soo gudubtay wareegan iyadoo badisay 2 kulan, midna gashay barbaro isku dar goolashana dhalisay 10 gool. Kooxaha kale ee ilaa hadda u soo gudbay 8-aad dhamaadka waxaa ka mid ah Midnimo oo ka dhisan isla Mareykanka, gaar ahaan Minnesota Safe iyo Gala Canada oo ka wada dhisan magaalada Toronto, iyo Hilltop oo ka socota dalka Ingiriiska. Macallinka kooxda Ohio United Maxamed Haashi Hilooli ayaa kadib markii 5-2 ay Isniintii uga badiyeen kooxda Hilaac ee ka dhisan magaalada Toronto waxaan weydiiyay waxa u suurageliyay inay ka muuqdaan tartankan.
Walaahi waxaa suurageliyay systemka aan ku dheeleynay iyo ciyaartoyda awooda inay fuliyaan systemkaas oo midba midka kale aan ku bedelo smashiisa ka sii wadaayo. Isku xirnaashaha tiimka iyo aaminaadda ay aamineen iyo waxa aan u sheego inay raacaan, marka taasaa noo fududeysay in aan golol badan aan ku badino iyo kuwo badan aan khasaarino. Ilaa hadduu yiraahdana waxaan filayaa inay meesha maanta kaga tageen inay kusii wadi doonaan ilaa hadduu yiraahdo.
Waa tahay ciyaartooydan marka laga soo tago intar tamadana usoo wadaan oo Soomaalida dhexdeeda cayaareysa, raji intee leeg ama heer intee leeg ayaad ka filanaysaan inay gaaraan?
Walaahi horta nasiib waa mid, laakiin ciyaartooyda maanta joogto waxay haystaan fursad aan aniga helin, maadaama America banoonigooda uu isfurfuray oo professionaladii waagi hore hal MLS u ahaan jiray hadda professional badanaa batay. College-kana waa mid kale oo u baahan in ilmaha ay xoojiyaan. Qof walba professional ma noqon karo, marka waa inaad college-ka soo dheeshaa, educationkaaga soo qaadataa, kadibna aad xoogga saartaa professional. 1-3 waa jiraan oo hadda aan leeyahay oo professional way noqon karaan. Qaarkoodna ay yihiin ay ka dheelaan Germany, qaarkood ay ka dheelaan Buba, Germany uu ka dheelaa. Canug yaro waxaa jira Kante la dhaho iyo Saadiq uu ka dheelaa USL-ka League 2-ga. Marka ciyaartoy badan oo hadda aan soo koobi karin oo waxaa jirto lugta kula jirto professional-ka iyo horumarka aan ka gaarnay kubadda ilaa diira.
Dhanka kale, Yuusuf Maxamed Maxamuud oo loo yaqaano Yuusuf Shiqaaq oo Bareesamaadki u soo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya iyo naadigii Jeenyo ayaa tilmaamay in ciyaaraha dhalinyarada lagu sii horumarin karo in dadaalka iyo tababarka lagu bilaabo inta ay yar yihiin.
Sida tayada leh oo loogu horumari karo dhalinyaradeena waxay tahay in marka hore loo diyaariyo iskuulaadka markay ka soo baxaan barnaamij oo wacyigelin ah lagu soo diyaarinayo, la iskugu keenayo caruurta iyadoo laga soo bilaabana ilmaha elementariga dhigto, dan primariga, dan ka bacdi middle schoolka, high schoolka, dan markaas waxay kuu sahlay inaa si fiican ayagu barbaart soo qabta ilaa ii hoos a ka soo bilaaday meel kore. Markaa keentid way kuu sahlanaana inaa u dhammaystirtid in awoodda ee collegeka kusii aadaan. Marka qolooyinka ilmaha dhalinyarada hadda heeso runtii shaqo adag ay hayaan, waxaan kusii baraaruji lahaan inay sii wadaan ayna kordhiyaan shaqadooda.
Cabdikariim Cabdalla Maxamuud oo loo yaqaano Black oo ka yimid dalka Ingiriiska una dheeli jiray naadigii Wigan ama Fiat ayaa qaba in dhalinyarada qurbaha, gaar ahaan kuwa Ingiriisku, ay haystaan fursado badan oo ay ku noqon karaan xirfadlayaal.
Alxamdulilah rabbil caalamin, annaga Yurub aan ka imid dalka Ingiriiska, runtii waxaa ka socda maaragta dadaal badan oo ilmaha loogu jiro. Marka ilmaha sportiga basic footballna waa jiraa, waa marketkii kubadda cagta ee adduunka waa England ama magaalada London. Marka meesha maadaama aan ku jirno, dhalinyarada Soomaaliyeed waa lagu dadaalaa. Aniga hadda dhalinyaro badanaan soo saaray oo kubadda cagta oo basic, waxaan ka qaatay shahaadada level 1 iyo level 2 aan ka qaatay London. Runtii jaalisa badanaa jiro Yurub siiba London ama Ingiriiska. Marka runtii waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed mustaqbalka way soo bixi doonaan ciyaartooy Soomaaliyeed.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. Haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxay nala socodsiinayaa Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay ee waddanka Ingiriiska, waxaa weli si xiiso badan uga soconaya koobka qaramada Yurub ee hablaha, iyadoo shalaytaya xalayna la ciyaaray kulamo xiiso badan oo qaramadu ay foodda isdareen. Xulka qaranka ee Denmark ayaa hablahoodu waxay hal gool iyo waxba kaga adkaadeen xulka qaranka ee Finland. Ciyaartaasi oo 90 daqiiqo labada kooxood ay ciyaar xiiso badan soo bandhigeen ayaa ciyaartu markii ay maraysay 72 daqiiqo hablaha qaranka Denmark ay gool dhaliyeen. Ciyaaryahan Bermilla Harder ayaana u dhalisay goolka guusha oo ay ku badiyeen xulka qaranka ee Denmark. 3 dhibcood ay halkaasi ka qaateen, waana 3 dhibcood ee ugu horreysay ee ay ka heleen ciyaaraha qaramada Yurub. Xulka qaranka ee Jarmalka oo la ciyaarayay xulka qaranka ee hablaha waddanka Spain ayaana ciyaartii dhex martay waxa ay 90 daqiiqo ku soo gabagabowday 2 gool iyo waxba. Gabdhaha Jarmalka ayaa waxa ay la yimaadeen 2 gool qaybtii hore ee ciyaarta. Gabadha la yiraahdo Clara Paul ayaana goolka koowaad u saxiixday xulka qaranka Jarmalka ciyaartu markii ay maraysay 3 daqiiqo oo kaliya, taasi oo ay kasoo kabsan waayeen gabdhaha Spain. Waxaana ciyaartu markay maraysay 37 daqiiqo Alexandra Pope ay goolka labaad u dhalisay gabdhaha Jarmalka, sidaasina 3 dhibcood ayaa Spain laga qaatay. Gruubkan waxaa haddaba soo gudubtay oo wareega 8 u soo gudbay gabdhaha xulka qaranka ee Jarmalka oo iyagu 2 kulan oo ciyaareen badiyay sidaasina 6 dhibcood ku haysta. Wadamada Denmark iyo Spain ayaana kulanka kama dambaysta ee gruubka u dhexmaraya, iyadoo markaasi ciddii guuleysataahi ay wareega labaad u soo gudbi doonto. Haatan haddii aan jeelaco dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, wararkii ugu dambeeyey ayaa waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ay wadahadal la furtay kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad, iyadoo doonaysa inay kala soo wareegto weeraryahanka u dhashay waddanka Sweden ee Alexander Isak. Weeraryahankana da'da yar iyo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay kooxda Real Sociedad waxa uu dhigay rikoor isagoo gool badan dhaliyey, isla markaasina noqday mid ka mid ah xidigihii ugu wanaagsanaa ee horyaalka waddanka Spain. Ciyaaryahankan da'da yar ayaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay weeraryahanada ugu wanaagsan dunida, iyadoo kooxo badan oo qaaradda Yurub ahayna ay ciyaaryahankan saxiixiisa ku raad joogaan. Ciyaaryahan Ravinha, weeraryahanka u dhashay waddanka Brazil oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leeds United, ayaa wararku waxay sheegeen haatan in 2 kooxood is afgarteen, islamarkaasina xidigu uba u boqoolay dhinaca iyo gegida Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona, iyadoo sida ay wararku sheegayaan ciyaaryahankan maanta lasoo bandhigi doono warbaahinta la horkeeni doono. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay suuqa ugu jirtaa sidii ay ku soo xeelgelin lahayd difaacyo ay ku dhisto kooxdeeda kadib markii ciyaaryahanada Rudiger iyo Christensen ay kooxda ka tageen. Ciyaaryahan Koulibaly iyo ciyaaryahan Eke oo kale ciyaara kooxaha Manchester City iyo Napoli ayaana wararku waxay sheegayaan kooxdu haatan inay wadahadal la furtay, iyagoo la filayo xidigahaasi in ay gegida Stamford Bridge ka soo muuqdaan. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee PSG difaacooda Kimpembe ayaa ka mid ah difaacyada ay Chelsea ku raad joogto. Waayo dhegeystayaal, guud ahaana xubintan ciyaaraynta ayaan kusoo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahinteeni idaacadeed oo idiinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo galab wacan oo wanaagsan.